Herra forseti, mér finnst alltaf að slá sér til riddar af góðum málum og þá að þau komi að uppistöðu frá Framsóknarflokknum eins og þetta mál. Mér finnst það alltaf að ég samfæra með þetta sé góð löggjöf og ég er ekki sammála hún geri einungis þennan ramma skýrari. En það er í sjálfu sér líka fagnaðarefni að við fáum skýrari ramma og utan það samband sem er á milli skuldar og kröfu og innheimtuaðila. En við erum að ganga miklu lengra en það. Við erum að setja ákveðnar meginreglur með svo góðu innheimtuhætti sem munu hafa mínu mati víðtækar afleiðingar, jákvæðar afleiðingar miðað við þann kúltúr sem vill þó kannski eiga sínu markaði. Við sjáum líka að við erum að setja hér reglugerðarheimild fyrir ráðherra til að ákveða hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar meðal annars vegna þóknunar. Þetta er stór róttæk breyting sem ekkit allir umsagnaraðilar voru sáttir við. Sömuleiðis erum við að setja sérstakt ákvæði innheimtu viðvörun sem ég veist nú alveg sjálfsagt að skuldarinn eigi rétt á. Þannig að hér er miklu meira á ferðinni heldur en bara það að gera hlutina skýrari. Hér eru efnislegar réttarbætur fyrir neytendur skuldara, hvernig sem við lítum á það. Þetta er mál sem nálgast út frá hagsmunum fólksins í landinu og ég fagna því að háttvirtur þingmaður ítrekar sinn við máli því ég veit svo sem hann styður það þó að hann vildi draga þetta sérstaklega fram og ég get alveg tekið undir það að við höfum ekki bara nálgast þetta mál út frá hagsmunum skuldara því þarna eru þetta kröfuhafa á bakvið sem ásinn rétt en þrátt fyrir það þá meðum ekki gleyma það að þegar þriðja aðilinn er komin í máli innheimtu aðili þá er þetta komið með samband milli skuldar og innheimtu aðilar sem í rauninni ekkit viðskiptasamband er. Skuldarinn hefur rauninni verið ekki val sína innheimtu aðila og þess vegna er svo mikið nauðsyn á að hafa svona ramma utan um þessa þætti og þessi nættu við að öll að fagna lagasetningu og þessu tæ ekki síst í því árferði sem er núna.
Háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjörð